Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, під час цієї нашої програми «Слово на кожен день» ми за декілька хвилин зараз будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що будемо зараз чути уривок Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, шукайте, будь ласка, Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші 37-41. Ну, а тим часом давайте нагадаю вам, що сьогодні є вівторок, сьогодні 15 жовтня, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Згідно східного календаря, ми згадуємо священномученика Киприяна і також мученика Юстина. Натомість за західним календарем ми згадуємо сьогодні святу Терезу Авільську. Свята Тереза Велика, її також називають Авільська, ну, власне, це є назва міста, в якому вона проживала, це Іспанія, 16 століття. Ця свята народилася 28 березня 1515 року, а помирає в ніч з 4 на 15 жовтня 1582 року. Отже, дорогі друзі, коли сказав, що вона помирає в ніч з 4 на 15 жовтня, власне, не помилився, це не була така обмовка, а, власне, в ніч, в яку помирає свята Тереза Авільська, відбулася зміна календаря. Знаємо, що до 16 століття Східна церква, Західна церква, цілий християнський світ користувався так званим юліанським календарем. Але потім, враховуючи те, що цей юліанський календар мав певні неточності, то папа наказав, ну, власне, зробити зміни цього календаря. І, ну, так вийшло, що в цю ніч, коли цей календар посунувся на 2 тижні, то в цю ніч помирає свята Тереза Авільська. До речі, дорогі друзі, ну, до сьогоднішнього дня, думаю, в переважній більшості наші слухачі знають, але деякі речі треба повторювати, що Західна церква, Римо-католицька, використовує так званий григоріанський календар, за яким сьогодні є 15 жовтня. Натомість східні церкви, не всі, але тим не менш, ну, власне, греко-католики, тут у нас в Україні православні також використовують саме юліанський календар, і в зв'язку з цим, ну, маємо такі розбіжності в наших святах. Так, зазвичай, коли католики святкують, наприклад, Різдво 25 грудня, то східне Різдво приходить тільки через 2 тижні. Ну, от, власне, всі ці розбіжності розпочалися в ніч, коли помирала свята Тереза Авільська. Але, звісно, ця свята відома насамперед не тим фактом, що вона ось відходить до неба, відходить до Бога в цю ніч зміни і реформи календаря, а відома своїм святим життям. І декілька слів про святу Терезу Авільську хотів би сьогодні сказати. Отже, ця свята є однією з найбільших святих католицької церкви, а є іспанкою 16 століття. А, власне, Іспанія 16 століття – це країна, ну, яка насправді вплинула на життя цілого світу. В цей момент, ну, якісь певні надзвичайні речі відбувалися в цій країні. А якраз це було століття після того, як Христофор Колумб відкрив Америку. До речі, дорогі друзі, теж, ну, я не знаю, чи ви знаєте, але Колумб, ну, власне, той самий, який відкрив Америку, належав до третього ордену францисканців, ну, і навіть зараз є певна така група людей, яка просуває справу біатифікації цього першого відкривача Америки. Свята Тереза народилася в заможній родини, але від дитинства вже відчувала цей поклик до того, щоб віддати своє серце тільки Богові. І, власне, Бог кликав її до монастиря, вона перебувала в монастирі в Авілі, теж цікава історія, як вона тікала від своїх батьків, щоб увійти до монастиря, потім, прийшовши до монастиря, вже ставши монахинею, захворіла, її паралізувала, потім її було привезено додому, там відбулося зцілення, вона знову йде до монастиря. І в монастирі, ну, теж вона завжди прагнула більшого. Для неї недостатньо було просто увійти до монастиря, а, власне, вона бачила, ну, якісь певні недоліки, бачила, що життя цього величезного монастиря, проживала, власне, в монастирі кармелітанок, де було понад 200 монахинь, бачила, що можна ще більше. Власне, Бог нам говорить, щоб ми завжди прагнули до досконалості. Отже, вона прагнула цієї досконалості, мала також містичне об'явлення, відомо з того, що вона розповідала, відомо, що їй об'являвся Христос, також херовим, ну, в певний такий містичний спосіб пронзив, пробив її серце своїм списом, ну, власне, знак цієї любові, якою було сповнено її серце, ну, і врешті свята Тереза почала реформувати цей кармелітанський орден. Теж вона, наприклад, вважала, що, ну, коли є 200 монахинь в одному монастирі, ну, дуже важко творити спільноту, дуже важко теж йти до Бога. І ті монастирі, які потім вона створювала, вони були невеличкими. Ну, власне, вона сама проживала в монастирі, де було 12 сестер, ну, за кількістю апостолів, ну, і теж вона дуже багато пересувалася по цілій Іспанії для того, щоб в одному місті, в іншому теж створювати ці нові монаші спільноти. Ну, так хтось підрахував, що протягом свого життя вона пройшла майже 6 тисяч кілометрів. Ну і, звісно, дорогі друзі, теж свята Тереза насамперед відома не стільки своїми реформами, а своїми книжками. Вона записувала свій духовний досвід, потім ці книжки друкувалися. Ну, до речі, теж вона була першою іспанською письменницею. Теж так іспанці говорять, що вона творила насправді дуже гарну літературу, писала гарною, вишуканою іспанською мовою, і потім, власне, вона, її сподвижник, також Йоанн від Христа, який теж їй допомагав, також Сервантес, були тими, які створили сучасну літературну іспанську мову. Ну і найбільш відомий твір Святої Терези – це внутрішній замок, внутрішня фортеця. Є цей твір також перекладений українською мовою. Радий би вам, дорогі друзі, читати. Ну і цей твір, вона в цьому творі, вона описує, як людина може наблизитися до Христа. Описує, ну, таку певну духовну дорогу, духовний пошук. Адже, врешті, дорогі друзі, відомо, що ми теж в нашому внутрішньому житті, в наших пошуках Христа теж маємо зробити певну дорогу, маємо пройти певні етапи, і, власне, вона описує душу людини як така певна фортеця, яка має багато залів, багато кімнат, а всередині, от самому центрі, є кімната, де є сам Ісус Христос. І людська душа має пройти дорогу від того моменту, як вона знаходиться за мурами цього монастиря, а потім, проходячи кожну окрему кімнату, вона має війти до середини, щоб з'єднатися з Христом. Ну, варто читати цю книгу, врешті вона описує ці етапи, ці небезпеки, які є в кожній кімнаті, ну і врешті потім описує цю радість душі, яка з'єднується з Христом. І теж, дорогі друзі, ну, хіба один таких з найбільш відомих висловів Святої Терези, це є «Nada te turbi, nada te spaventa, solo Dios basta». Ну, якщо я правильно зараз прочитав іспанською мовою. І це є слова, які перекладаються на українську мову, як «Нехай тебе ніщо не турбує, нехай тебе ніщо не лякає, адже вистачить тобі лише самого Бога». Отже, дорогі друзі, вистачить нам, щоб бути щасливими, вистачить нам, щоб насправді мати повноту життя самого лише Бога. Всі ці наші страхи, наші переживання, речі, на яких ми покладаємо надію, вони ніщо в порівнянні з Богом. Я думаю, цю пісню на ці слова сьогодні ми почуємо після коментаря Євангелія. Добре, дорогі друзі, це є свята Тереза Авільська, яку ми згадуємо сьогодні. Ну, а зараз давайте перейдемо безпосередньо до читання Євангелія. Нагадаю вам, що зараз читаємо Євангелія, невеличкий коментар, а після коментаря музична пауза, ну і вже після неї теж, дорогі друзі, ви матимете можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії. Якщо будуть питання, то обов'язково їх прийму. Наразі переходимо до Слова Божого. Будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: «Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства, нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створить і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо сьогодні Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 37 до 41. І сьогоднішнє Євангеліє відбувається в домі одного із фарисеїв, який запросив до себе на гостину Ісуса Христа. Ну, врешті, дорогі друзі, бачимо Ісуса Христа, який, ну, так здається, що із задоволенням приймає різні запрошення. Насправді, думаю, що коли люди бачили Ісуса, бачили, як Він проповідує, бачили чуда, які Він чинить, для них було, ну, такою честю запросити Ісуса Христа. Отже, Христос не відмовляє. Навіть часом в Євангеліях ми чуємо, ну, такі звинувачення в бік Ісуса на адресу Ісуса Христа, коли говориться, що Йоанн Хреститель, мається на увазі, був той, який постійно постився, проживав в пустелі, а ось цей, ну, є той, який їсть і п'є. Отже, дорогі друзі, ну що ж, Ісус приймав ті запрошення прийти додому, ну і врешті теж Дорогі друзі, сьогодні теж можемо запросити Ісуса Христа до нашого дому. Можемо запросити Ісуса Христа увійти в нашу родину, увійти в наше серце, в наше життя. І напевно, що Христос не буде відмовляти нам, тому що йому подобається бути з нами, подобається бути в наших родинах, коли ми запрошуємо його, коли спілкуємося. Подобається бути також в нашому серці. Отже, дорогі друзі, Христос є той, який не відмовляє в запрошеннях. Але тут є важливо запросити Ісуса Христа, а не закрити перед ним двері. Є така відома картина англійського художника, не пам'ятаю зараз як прізвище, має назву «Ісус світло світу». Ну, досить така відома. Ця картина показує будинок, який має двері, і перед цими дверима стоїть Христос, який тримає в руках ліхтар і стукає. І багато є знаків цієї картини, але один із знаків, на який варто звернути увагу, є те, що ручка, яка відкриває ці двері, вона знаходиться тільки всередині. Зовні, там, де стоїть Христос, немає цієї ручки. Отже, якщо Христос стукає, хоче увійти до тебе, в твоє життя, то тільки ти маєш можливість запросити його. Ця ручка знаходиться тільки зсередини. Ну і, дорогі друзі, інша річ. Бачимо, що сьогодні Христа запрошує до себе фарисей. Для нас, дорогі друзі, вже 20 століть пройшло з того часу, як ось були ці фарисеї. Для нас, для християн, ну, стало так, що фарисеї є однозначно, мають, ну, це слово, цей термін має, ну, таке негативне забарвлення. Адже фарисей – це практично для нас рівнозначно лицеміру. Той, який робить одне, а всередині має зовсім інше. Але бачите, ну, навіть якщо Христа запрошує до себе фарисеї, то знову ж таки Христос не відмовляється. Він приходить до різних людей. Приходить до проституток, приходить до митарів, приходить до грішників, приходить до хворих і також приходить до тих, які вже мали якусь певну високу позицію у суспільстві, але всередині мали теж всередини себе, всередини свого серця мали багато гріха, багато бруду. Ну, і, власне, цей фарисей, який запрошує Христа до столу, бачить, що Христос, ну, не робить таких обмивань. Ну, до речі, дорогі друзі, особливо для часу Ісуса Христа, це є початок першого століття, коли проживав Христос, загалом для Ізраїля була характерна, ну, для іудейської релігії, різноманітні ритуальні обмивання. До цього, ну, от, власне, якщо людина була десь там на ринку, на базарі, то повернувшись додому, вона мала зробити це обмивання. Використовувалася вода, навіть будувалися спеціальні басейни, з котрих потім врешті народилися наші хрестильниці. Певна така літургійна історія там відбувалася, але не буду зараз зупинятися. І після багатьох таких різних речей потрібно було робити ці обмивання. Ну, до речі, теж, якщо зараз хтось їде до Ізраїля в паломництво, то зазвичай там гіди, які супроводжують наші паломницькі групи, завжди показують. Ось тут була так звана міква, це ритуальний басейн, там, де використовувалася ця вода. І насправді величезна кількість цих басейнів, ну, басейн, не маю на увазі зараз, ну, щось таке величезне. Це могла бути досить така невеличка річ, але тим не менш важлива для євреїв. Наприклад, до сьогоднішнього дня євреї, які йдуть до стіни плачу, західний мур в Єрусалимі, ці залишки Єрусалимського храму, однієї з стін, яка оточувала цю Сіонську гору, ну, от, власне, там, буквально на цій площі, перед цією стіною теж стоїть стоять такі крани з водою, спеціальні такі кувшини, сосуди, з яких євреї, ну, теж в такий особливий свій спосіб роблять це обмивання. Ну, от, власне, сьогодні цей фарисей бачить, що Ісус не зробив цього обмивання. Бачите, слідкує за ним, слідкує, чи буде він виконувати заповіді, чи буде він робити так, як правила, як традиція говорить. Ну, до речі, дорогі друзі, теж цікавий факт, але теж є так, що якщо ми є християни, то дуже часто цей світ, який є навколо нас, він теж дивиться на християн, як вони поводять себе, як вони говорять, що вони роблять. Ну, теж особливо прискіпливо дивляться за священниками, за єпископами, щоб потім, ну, завжди, якщо щось не так або щось не за їхньою думкою, то теж одразу звинуватити їх. Отже, дорогі друзі, тому поведінка цього фарисея не є якоюсь такою певною новиною, тому що все це повторюється також і сьогодні. Навіть якщо Христа фізично немає, але за церквою дивляться, як ведуть себе християни, що вони говорять. Ну, і цей фарисей починає осуджувати Ісуса Христа. Написано, здивувався. А Ісус промовив до нього: «Зараз ви, фарисеї, чистите зовні чашки, миски, а ваше нутро повне здирства і лукавством. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що є всередині, давайте як милостиню, і все для вас буде чистим». Отже, дорогі друзі, ну що ж, в цьому Євангелії бачимо, що Ісус Христос, ну, перш за все, хоче спрямувати цей погляд цього фарисея на ті речі, які є всередині кожної людини, на її серце, на її душу, на її внутрішнє життя, що там є в серці людини, тому що, ну, теж і ми також, думаю, з нашого власного досвіду життя бачимо, що дуже часто людина може, ну, видаватися дуже такою правильною, праведною, побожною, навіть майже святою. Вона може виконувати, ну, багато різних речей. Можемо бачити цю людину і в церкві, яка молиться розарій, ставить свічки, цілує ікони, але і така людина може здаватися, ну, зовнішньо дуже такою привабливою в своїй постаті, але потім, якщо знайомимося з цією людиною ближче, то дуже часто бачимо, скільки багато зла є всередині, скільки багато є осудження, постійної критики, навіть критиканства, постійного незадоволення, постійного, ну, такого бунту проти будь-якої річі. Саме тому Христос сьогодні говорить, ну, насамперед дивиться на ті речі, які є в вашому серці, що там є всередині. І, дорогі друзі, ну, от коли читав це Євангеліє, теж так собі ставив питання, ну, а як насамперед, ну, от, можна побачити, що є всередині мого життя, в моєму серці, які там думки, яка правда про мене. І, дорогі друзі, ну, власне, думаю, що варто також, от, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, теж визнати, що дуже часто кожен з нас, дуже часто я є цим фарисеєм, який зовні може вдягати, ну, таку гарну маску доброго працівника, доброго сім'янина, батька, маму, маску бабусі або дідуся, там, доброго друга, але всередині може мати дуже багато зла. І часом є так, що ми просто ці речі не помічаємо. Ці речі є закритими від нас. Вчора розмовляв з однією сестрою-монахинею і розмовляв по телефону, і вона так трошки ділилася досвідом реколекцій, які переживала нещодавно. Знаємо, що сестри, монахині, також священники мають цей обов'язок щорічних реколекцій, які мають відбути. Та що вона розповідала, що ці реколекції відбувалися в тиші, і приїхала на ці реколекції, ну, в такому доброму настрої, вважаючи, ну, що в її житті все добре, вона хороша монахиня, вона молиться, виконує свої обов'язки. Ну і потім були майже 10 днів такої тиші, коли було заборонено розмовляти, коли все було в цьому монастирі, де відбувалися реколекції, спрямовано на те, щоб, ну, теж ці сестри-монахині, ну, занурилися в своє життя, подивилися в своє серце, не тільки на якісь певні зовнішні речі, а в своє серце, так як говорить Христос сьогодні, що ці речі, які всередині нас, вони є насправді страшними, а саме вони нас вбивають. І теж цей священник, який провадив ці реколекції, теж просив сестер, щоб вони теж подивилися на своє життя і сказали, на якому етапі вони є зараз. Ну і теж він наголошував, ну, на таких трьох найбільших таких етапах життя християнина, що це є етап рабства, залежності від гріха, етап переходу, етап пустелі, ну і врешті там ще четверта обітована земля. Ну, власне, ці етапи взяті з книги «Вихід», пам'ятаємо, євреї є на початку в рабстві, це є знак гріха, потім пасхальна ніч, це є перехід, момент навернення, потім вхід в пустелю, ну а потім вже після 40 років пустелі переходять до обітованої землі. Це певний такий образ нашого духовного життя. І цей священник, ну, теж, який провадив реколекції, запрошував, щоб сестри подивилися, де саме вони є. І от, власне, ця монахиня, яка мені вчора так розповідала про свої реколекції, вона сказала, ну, я приїхала, я думала, ну, що ймовірно, що я знаходжуся вже в кінці 40-х років там в пустелі, що ось-ось ще трошки і я увійду до цієї обітованої землі, там, де молоко і мед, ну, обітована земля – це є знак Божого царства. Ну, і потім, завдяки, ну, цій тиші, зануренню в себе, таким іспитам сумління, вона говорить, ну, я зрозуміла, що я, ймовірно, ще знаходжуся в цьому Єгипті, на самому початку, там, коли просто відбувалося це страшенне рабство, ці страшенні речі, коли фараон, образ сатани і диявола, змушував цих своїх рабів працювати, ну, безсенсовно і бездумно. Отже, дорогі друзі, власне, так само ми маємо подивитися в наше життя. От що є там всередині нас? Про ці речі, які сьогодні говорить Христос. Думаю, що багатьом з нас може видаватися, що, ну, врешті, ймовірно, моє життя є добрим, гарним, я там ходжу до церкви, але, да, якщо зробимо, ну, от такий час знайдемо собі, щоб подивитися в наше життя, мати такий спокій, тишу, мати молитву, будемо мати, ну, таку допомогу духовного керівника, то можемо знайти речі, ну, які нас здивують, що ми зовсім, можливо, не такі вже добрі і хороші, а є в нас багато зла. Напевно, так, як цей фарисей, який думає про себе, що він є праведною людиною, але Христос сьогодні, ну, бачите, декількома словами просто відкриває таку правду про нього. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, так як і обіцяв вам, почуємо зараз пісню на слова святої Терези Авільської. Почуємо пісню англійською мовою, ну, власне, найбільш відомий такий твір «Надате турбі» у нас і так на радіо кожного дня виходить зараз в ефірі, тому що, ну, цю пісню, ці слова святої Терези традиційно використовуємо для такого джинглу, коли звертаємося до вас з проханням про підтримку Радіо Марії. Тому взяв іншу пісню, англійською мовою прозвучить, але, знову ж таки, на слова святої Терези Авільської. Нехай тебе нічого не турбує, не лякає, адже самого Бога лише тобі вистачить. Отже, давайте почуємо цю пісню, а потім повертаємося до нашого ефіру.
Nothing disturb you, nothing upright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Let nothing disturb you, nothing affright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Let nothing disturb you, nothing upright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Let nothing disturb you, nothing. Things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Let nothing disturb you, nothing upright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Let nothing disturb you, nothing upright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Disturb you, nothing upright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone, God alone, God alone's all we ever need. Let nothing disturb you, nothing upright you. All things will pass, but God changes not. Patient endurance brings you to victory. Once you have God, you'll want nothing more. God alone, God alone, God alone's all we ever need. God alone.
Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, продовжується наша програма після музичної паузи, після коментаря Євангелія. Також і ви маєте можливість долучитися до нашої програми. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними, ну, на жаль, поки що тільки два наших номери, які функціонують. Це мобільні оператори 098-650-1860 і 093-272-07-45. Так, бачу, що є вже перший дзвіночок. Приймаємо нашого слухача. Прошу вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Мене звати Олена, у мене запитання. Скажіть, будь ласка, Ісус давав таку молитву, всім відому в Біблії, написано, починається «Отче наш». Тобто з цієї молитви виходить, що «Отче наш» так може тільки звернутися тільки дитина до свого отця. Ну, бо чужа, так сказати, особа, не дитина не може сказати «Отче». Тоді, коли в других молитвах написано, коли звертається, написано там «Я раб чи раба Божа така-то». Тобто, ну, раб, взагалі, чужа людина, це не дитина. І, відповідно, мені не зрозуміло, то ми діти Божі чи ми раби. Раб – це як меблі, безвольне створіння, яке не має права голосу взагалі ні на що. Навіть на маленькі там це от. Я не говорю, що там на щось серйозне чи на щось непотрібне, а раб – це взагалі безвольне створіння. Тому Ісус сказав, що все-таки раби Божі, і все-таки Ісус в своїй молитві казав, що «Отче наш». А це іменно Ісусова молитва. А
дякую, молитва... дякую. Зрозуміло ваше питання. Ну що ж, дорогі друзі, перше, що так згадую, Христос під час Тайної вечері говорить своїм друзям, я не називаю вас більше рабами своїми, а називаю вас своїми друзями. Отже, дорогі друзі, ну, насправді ми є друзями Ісуса Христа, коли слухаємо Його Слово, коли виконуємо Його Слово. Але з іншого боку, також, звісно, дорогі друзі, теж маємо визнати, ну, цю велич Божу, і теж в певному сенсі, ну, є Божими слугами, Божими рабами, тому що Христос в іншій притчі говорить, ну, що коли ми щось робимо, то маємо говорити, що ми тільки, ну, такі слуги, безполезні російською мовою, не пам'ятаю, як переклад українською мовою звучить, і зробили лише те, що мали зробити. Отже, і одне, і інше має сенс, ну, але з іншого боку пам'ятаємо, ну, що теж, якщо я раб Божий, то вже, власне, більше нічий раб. Ані держави, ані якогось там пана, ані якоїсь ідеології. Ну, а безпосередньо щодо молитви «Отче наш», вже пам'ятаємо, що вже дорослі апостоли, дорослі учні Ісуса Христа приходять до Нього і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». І, власне, Він цим дорослим говорить: «Моліться так, Отче наш». Тому, дорогі друзі, навіть маючи 90 років, але можу звертатися до Бога словами «Отець». Сам Христос, будучи вже дорослим чоловіком, понад 30 років, як звертався до Бога? «Авва», що з арамейської, єврейської мови перекладається на українську як «тату», навіть більше «татусі», так ніжно це звучить. Тому, дорогі друзі, теж ми є і дітьми Божими, які, піднявши руки до неба, можуть казати «Отче наш», Бога називати «Отцем». Ми, той факт, що Він є Отцем, означає, що ми не є чужими для Нього. Ми є близькими, ми є Його діти. Отець – це той, який дає життя, передає нам життя. І, напевно, що це життя отримуємо від Бога. Добре, бачу, що немає інших дзвіночків. Тому, дорогі друзі, хотів би сьогодні зупинитися, ну, над, під час новин, над такою темою, ну, скажімо так, неправедної інформаційної війни. Не буду зараз говорити про Україну, про Росію, а, власне, про таку ситуацію, яка виникла у нас в Україні, ну, в контексті відносин між православними церквами, Московський патріархат, Київський патріархат, ну, вірніше, вже Православна церква України, ну, і також Римо-католицька церква. Дорогі друзі, ну, просто вчора був вражений, ну, такими подіями, вірніше, ну, певною такою війною, певною такою брехньою, яка з'явилася, ну, на сторінках інтернету, в соціальних мережах. Отже, в чому є справа? Ми знаємо, що минулими вихідними днями Православна церква України, ну, практично була визнана грецькою церквою, елладською церквою. Ну, і звісно, що це викликало в багатьох колах Московської церкви, ну, таке обурення. Адже для них, ну, це певна така поразка, адже вони роблять все, щоб українська церква православна не мала такої автокефалії, незалежності. Ну, і коли врешті Вселенський патріархат, зараз Грецька церква визнали, практично визнали цю автокефалію, ну, теж розгорнулася, ну, певна така інформаційна війна, ну, і, власне, це... Ну і, власне, в цьому також задіяна Римо-католицька церква. Ну, а ситуація є такою. 13 жовтня в Рівненській області місто Вараш, чи Вараш, не знаю, як правильно читається, блаженніший митрополит київський Єпіфаній, він звершував освячення нового храму і також провадив божественну літургію. І під час богослужіння в храмі був присутній один наш римо-католицький священник. І потім в інтернеті з'явилися фотографії цього освячення, також фотографії цього священника, римо-католика, який був вдягнений, ну, як священник у стулу, а теж в всі ці літургійні одяги, але не богослужбові. І потім, ну, з'явилася, ну, така брехня з боку саме московських кіл, що ось бачите, яка ця православна церква України, яка допускає римо-католицького священника до співслужіння, до служіння літургії разом із митрополитом Єпіфанієм. Ну, власне, для московського патріархату, ну, загалом неможливо молитися разом з римо-католиками, тому що вони посилаються на якісь певні канони, ну, і знаємо, що загалом, коли відбуваються, ну, певні такі акції спільні різних християнських церков, то дуже рідко, щоб московський патріархат, власне, він брав участь, тому що, ну, для них теж брати участь в якихось спільних акціях, тим більше в молитві, ну, це насправді щось як осквернитися. Ну, і тут з'явилися ці фото разом Православна Церква України, також Римо-католицький священник, ну, і, власне, розпочалася, ну, певно, така інформаційна кампанія, що бачите, як вони погано роблять, що вони ведуть Україну до окатоличення. Отже, дорогі друзі, ну, навіть так бачу, що вони почали розповсюджувати цю інформацію у грецьких православних різних сайтах, форумах, щоб показати, ну, як грецька церква помилилася, коли визнала автокефалію Православної Церкви України. Дорогі друзі, навіть Євстратій Зоря, це єпископ, також речник Православної Церкви України, був змушений теж пояснювати ці речі. Ну, дорогі друзі, насправді, що відбулося? Відбулася молитва, освячення нової церкви. І також на цю молитву був запрошений католицький священник. Він не співслужив, він не приймав причастя, ну, тому що це навіть католицькими канонами заборонено, бо, на жаль, ми не маємо такої євхаристійної єдності. І теж, ну, така річ, яка постійно в Україні відбувається, адже дуже часто і православні священники приходять, ну, не знаю, привітати католиків з Різдвом, з Пасхою, на якесь певне свято. Ну, навіть, дорогі друзі, коли ми святкували День народження Радіо Марія, ми теж запросили наших друзів православних прийти до нашого храму, прийшли священники, які теж були на цій службі, але, звісно, ну, не співслужили, бо поки що маємо розділення цих церков, ну, але це є певний такий вияв поваги, вияв, ну, того, що ми не вважаємо один одного такими ворогами. Натомість, от, власне, як діє ця інформаційна війна, чи беруться якісь факти, які насправді були, але спотворюються до такої ступені, щоб потім очорнити, потім звинуватити в якихось, ну, існуючих, вірніше, не існуючих гріхах. Отже, дорогі друзі, ну що ж, таким є сьогоднішній світ, і так, власне, діють, ну, всі ці пропагандісти інформаційних війн. А ми з вами, ну що ж, ми будемо молитися за єдність церков, адже Христос говорить, щоб ми всі учні Його були єдиними і мали такий мир і повагу між нами. На цьому завершую нашу програму. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!